7.
La microfon Ileana Cercescu, bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Moldova a aderat la spațiul aerian comun european, dar ieftinirea zborurilor va mai dura.
Majoritatea zborurilor din Chișinău spre capitalele europene deja sunt cu mult mai ieftine decât acum 2 ani.
Amnesty International lansează Stop Tortura în Moldova și legume cu nitrat retrase de pe piață. Începem ca de obicei cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Comisia Europeană a decis avansarea Republicii Moldova la faza a doua a dialogului privind liberalizarea regimului de vize. Anunțul a fost făcut după semnarea unui document în acest sens în cadrul întrevederii de la Bruxelles dintre primul ministru moldovean Vlad Filat și comisarul european pentru afaceri interne Cecilia Malmström.
We are now taking an important step.
Malmström a spus la o conferință comună de presă cu premierul Filat că acest document reprezintă un important pas înainte în cooperarea dintre Uniunea Europeană și Moldova în domeniul mobilității. La rândul său, premierul a apreciat intensitatea cooperării dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană în domeniul justiției și asigurării ordinii de drept și, în mod special, calitatea și viteza desfășurării dialogului în domeniul liberalizării regimului de vize. Integrarea europeană a fost principalul subiect al convorbirilor pe care președintele Moldovei Nicolae Timofti le-a avut cu omologul său georgian Mihail Saakashvili la Istanbul după încheierea summitului Organizației de Cooperare Economică la Marea Neagră. În cadrul discursului pronunțat la acest summit, Timofti a vorbit despre interesul Moldovei față de proiectele lansate în cadrul acestei organizații, în special față de coridorul de transport energetic și față de autostrada inelară a Mării Negre. În România, Curtea Constituțională CCR a decis că președintele țării este cel care participă la reuniunile Consiliului European. Potrivit unui comunicat oficial citat de Agerpres, CCR a constatat existența unui conflict juridic de natură constituțională între guvern și președintele României, pe de altă parte, generat de acțiunea executivului și a primului ministru de a-l exclude pe președintele României din delegația ce participă la Consiliul European în perioada 28-29 iunie. Secretarul de stat american Hillary Clinton a început un turneu în 3 țări europene, primul loc pe agenda vizitei în Finlanda, Letonia și Rusia, care a început miercuri la Helsinki, este criza din Siria. Agenția antirachete din Ministerul American al Apărării a anunțat testarea cu succes a unei noi rachete interceptoare împotriva unei rachete balistice cu rază medie de acțiune. Testul a avut loc în apropiere de Hawaii, racheta interceptoare fiind construită de firma Raytheon, care construiește și sistemul de apărare antirachetă Patriot. Moscova va riposta dacă Congresul American adoptă o lege împotriva oficialităților ruse implicate în moartea avocatului Serghei Magnitsky. Adjunctul ministrului de externe rus Serghei Ryabkov a spus miercuri că guvernul rus este uluit de aprobarea la Comisia de Relații Externe din Senatul Statelor Unite a unei legislații în acest sens. Propunerea adoptată în unanimitate de membrii comisiei prevede interdicție de viză și înghețări de conturi pentru oficiali acuzați de încălcarea mai generală a drepturilor omului. Dar a fost redactată mai ales în legătură cu cazul lui Magnitsky, care a murit în arest preventiv în 2009.
Mulțumesc, Lucian! Mai multe știri, interviuri, analize, comentarii găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia și așteptăm, desigur, comentariile și impresiile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Aflat la Bruxelles, unde ieri a avut loc reuniunea anuală a Consiliului de Cooperare Uniunea Europeană-Republica Moldova, premierul Vlad Filat a semnat aderarea țării la spațiul aerian comun european, un tratat care ar trebui să ducă la liberalizarea pieții, la mai multă concurență și, în consecință, la ieftinirea zborurilor. Numai că Nicu Popescu, fostul consilier al premierului și cel care a fost implicat direct în negocierile inițiale, atrage atenția că există și impedimente. Moldovenii mai au nevoie de vize și Republica Moldova este încă o piață mică. Cu Nicu Popescu asta de vorbă, Valentina Ursu.
Așteptăm să plouă cu zboruri low cost în continuare?
Primele efecte ale liberalizării transportului aerian deja se fac resimțite, ori majoritatea zborurilor din Chișinău spre capitalele europene deja sunt cu mult mai ieftine decât acum 2 ani. Și în sensul ăsta, principalele efecte deja se văd resimțite. Evident, schimbările din viitorul apropiat nu se vor întâmpla peste noapte, din mai multe motive. Însă, treptat, din ce în ce mai multe companii se sigur vor zbura în Moldova, creând mai multe competiție, ceea ce va duce la o scădere a prețurilor și îmbunătățire a serviciilor. Și tendința de scădere a prețurilor deja este foarte clară și orice turist sau om de afaceri sau simplu cetățean care a zburat recent în Europa deja poate confirma faptul că biletele sunt mult mai ieftine decât erau.
Există experți care sugerează că abia în primii 2 ani după liberalizare prețurile la biletele de avion ar putea să scadă de la 30% până la 50%.
Gradul de competiție pe piața aeriană de transport aerian din Moldova va determina aceste prețuri. Însă trebuie iarăși să ținem cont de câțiva factori care sugerează că schimbările se vor face treptat, nu peste noapte. În primul rând, Republica Moldova este într-adevăr o piață relativ mică și în acest sens, până la liberalizarea vizelor, numărul de rute potențial atractive pentru operatorii de zbor low cost este ceva mai redus, este vorba în primul rând de atractivitatea Italiei ca destinație. Însă acest tip de situație se regăsește practic toate capitalele europene, ori în condițiile unei piețe mari ca Londra, prețurile de foarte multe ori sunt mai mici decât prețurile în unele destinații ceva mai mici, ca Vilniusul sau Budapesta sau chiar Bruxelles. Și în acest sens trebuie să ne dăm seama că Republica Moldova, fiind o piață mică, nu va avea același grad de atractivitate pentru companiile low cost și, prin urmare, competiția nu va fi la fel de acerbă ca în capitalele mari europene ca Londra, Paris sau Berlin. Evident, și în condițiile în care cetățenii Republicii Moldova mai au nevoie de vize pentru Uniunea Europeană, acest lucru iarăși creează anumite constrângeri pentru dezvoltarea pieței, însă speranța este că în viitorul apropiat, peste 2-3 ani, odată cu liberalizarea vizelor, evident și piața de transport aerian va crește foarte rapid. Și în sensul acesta, cred că în Republica Moldova nu trebuie să ne așteptăm că în viitorul apropiat biletele de avion vor costa 20-30 de euro, așa cum deseori se întâmplă pe anumite destinații europene, dar deja din Republica Moldova, în mai multe capitale europene, pot zbura cu 70-80 de euro. Și cred că cam în acest diapazon de prețuri ar trebui să estimăm impactul potențial al acestui acord.
Credeți că venirea unor companii low cost pe piața aeriană din Republica Moldova ar fi singurul factor care ar putea duce la scăderea prețurilor de avion sau vom avea și o securitate asigurată?
Pe de o parte, prin acest acord, Republica Moldova și-a asumat să implementeze toate standardele de securitate și protecția pasagerilor existente în Uniunea Europeană. Deci, în acest sens, beneficiile nu sunt doar de ordin pecuniar, acele 10 de euro pe care le-ar fi plătit cineva pentru a zbura, însă beneficiile sunt mult mai largi. Evident, implementarea standardelor europene de securitate va dura mai mulți ani, va presupune anumite costuri, foarte mari responsabilități pentru Republica Moldova. Însă, treptat, cetățenii Republicii Moldova se vor bucura de același grad de securitate ca și ceilalți cetățeni europeni.
A declarat Europe Libere politologul Nicu Popescu, fost consilier al primului ministru.
Radio Europa Libere vă propune un nou program matinal de 15 minute la Retro FM, dis de dimineață cu Europa Libere, de la 6:30 la 7 fără un sfert.
Nimic nu s-a schimbat din aprilie 2009, când este vorba de judecarea cazurilor de tortură, au declarat participanții la o conferință de presă organizată de Amnesty International Moldova, motiv pentru care Amnesty a anunțat că lansează un nou program, Litigare strategică Stop Tortura în Moldova, în scopul de a combate fenomenul torturii la etapa urmăririi penale și examinării în instanțele de judecată. Relatează Diana Răileanu.
Lupul părul își schimbă, dar năravul, ba. Astfel descriu experții Amnesty International tratamentul aplicat de gardieni față de deținuți. Cel mai grav, în opinia avocatei Natalia Moloșag, cunoscută pentru apărarea victimelor torturii din aprilie 2009, este cazul unui minor din penitenciarul numărul 5 din orașul Cahul, care, așa cum spune avocata, a fost bătut de angajații închisorii pentru că ar fi vorbit urât conducerea instituției.
Așa cum nu s-a făcut nimic în evenimentele din 7 aprilie, așa nu s-a făcut nici în cazul dat. N-a fost supus minorul unei investigații medicale calificate, nu a fost nici măcar transferat din acel penitenciar în care a fost supus maltratărilor. Tortura este interzisă. Nu contează pentru ce este condamnată persoana. Expres se stipulează și în articolul 3 al Convenției Europene pentru apărarea drepturilor omului, că nimeni nu poate fi supus torturii, nici cel mai mare criminal.
Potrivit avocatei, la 3 săptămâni după incident, procurorul care investigează cazul a refuzat să inițieze o urmărire penală pe numele celor care ar fi maltratat minorul. Magistratul și-a motivat decizia prin faptul că băiatul s-ar fi automutilat. Ordonanța de refuz, spune Natalia Moloșag, practic împiedică avocații să demonstreze vinovăția celor care au aplicat tortura.
Din moment ce este pornit un dosar penal, noi avocații dispunem de anumite metode și mecanisme procesuale de a investiga un caz. Dacă nu este pornit acest dosar penal, noi nu putem aduce probe, noi nu putem solicita anumite acțiuni procesuale, noi nu putem face nimic absolut.
Expertul Amnesty International, Igor Stoica, susține că unii angajați ai structurilor de forță continuă să aplice tortura pentru că, până în prezent, instanțele moldovenești au eșuat în pedepsirea polițiștilor și angajaților instituțiilor penitenciare acuzați de rele tratamente.
Legislația în vigoare trebuie să fie modificată în sensul ca pe viitor să dispară fenomenul impunității, adică nepedepsirii polițiștilor și vinovați de actele de tortură sau colaboratorilor din Departamentul Instituțiilor Penitenciare. Și rugăm foarte mult ca atât Procuratura din Moldova, cât și instanțele de judecată să-și facă meseria conform legislației, să pedepsească conform legislației persoanele vinovate de aceste acte, fiindcă nimeni nu trebuie să fie supus torturii din motivul că a apărut în vizorul organelor de drept.
L-am întrebat pe juristul Teodor Cârnaț, director executiv la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, cum pot fi dezrădăcinate practicile de aplicare a relelor tratamente de către angajații structurilor de forță, după ce Republica Moldova a fost de nenumărate ori notificată în rapoarte pentru că nu combate eficient tortura.
Prevenirea torturii trebuie să fie începută încă de la momentul liceal, ulterior universitar. Ce legat de persoanele care pe viitor s-ar putea să practice profesia de jurist, polițist și așa mai departe. Nu trebuie să fie tolerată tortura din partea persoanelor cu demnitate publică din Republica Moldova, începând de la președinte, parlament, miniștri, comisari, procurori generali și așa mai departe. Să aibă ei intenția de a scoate tortura de la noi de acasă.
În opinia directorului executiv la Comitetul Helsinki pentru Drepturile Omului, atâta timp cât Republica Moldova nu va curma cu fermitate tortura, nu își va convinge partenerii occidentali că a ales să respecte valorile europene. Din Chișinău, Diana Răileanu pentru Radio Europa Liberă.
Din piețele și magazinele din Chișinău au fost retrase 82 de kilograme de legume după ce inspectorii Centrului de Sănătate Publică au constatat cantități inadmisibile de nitrați. Lucia Diaconu a stat de vorbă cu Vyacheslav Ciuri, șeful Direcției de Produse Alimentare din Agenția pentru Protecția Consumatorilor.
Domnule Ciuhrie, acum zilele trecute Centrul de Sănătate Publică, după un control, descoperise cantități de nitrați în unele legume care depășesc norma chiar de 10 de ori. Agenția reacționează la acest gen de informație?
Una din activitățile agenției principale este și supraveghere pieței, adică sunt planificate controle de stat însă în cadrul piețelor agricole la momentul actual activează laboratoarele Serviciului Sanitar Veterinar, care sunt împuterniciți, sunt responsabili pentru plasarea pe piață a produselor de origine vegetală, adică a fructelor, legumilor, și tot ei sunt cei care sunt obligați de a le testa la prezența sau numărul mărit de pesticide sau gherbicide, de nitrați, etc.
Da, dar vedem că oricum aceste legume ajung în piețe. Cum se întâmplă acest lucru? Sau de ce se întâmplă?
Păi dacă se întâmplă așa lucruri și, adică nu au fost testate sau nu au fost verificate de către aceste servicii, sigur că consumatorul este în drept de a se adresa la agenție și agenția va întreprinde acțiunile necesare pentru a evita aceste cazuri.
Bine, dar în piață te duci să cumperi legume, nu-ți dă nimeni bon de casă.
Nu bonul de casă. În cazul dat, zic că consumatorul este în drept de a cere de la această persoană bonul de expertiză eliberat de serviciile care se activează în piață, adică de aceeași serviciu sanitar veterinar. Adică înainte de a plasa pe piață, a pune spre comercializare un produs sau altul, persoana fizică care expune aceasta spre comercializare este obligat de a trece expertiză sanitară veterinară.
Persoanele care se adresează la dumneavoastră trebuie să prezinte și o dovadă a faptului că te-a cumpărat din magazinul cutare sau din piața cutare? Sau...
Sigur, da. În primul rând, pentru a verifica agentul economic, este necesar ca persoana sau consumatorul să prezinte la minimal bonul de casă și magazinul unde a procurat acest. Adică să avem o probă juridică că, într-adevăr, produsul dat a fost achiziționat din magazinul dat sau la întreprinderea cutare. Doi, în afară de aceasta, dacă are niște probe veridice că a procurat acest produs și cauza de intoxicație sau nu de domnul de alte cazuri mai grave, probele trebuie să fie de la instanțele respective, adică de la o salvare, de la un spital, etc., etc.
Dar în cazul când cumpără de la piață și nu are bon, el deodată, omul nu mai cere, cum ziceați dumneavoastră, expertiză. Atunci cum se procedează în cazul ăsta?
În cazul acesta se procedează altfel. Este necesar ca consumatorul să se adreseze la administrarea pieței sau la laboratorul de expertiză din cadrul pieței unde a procurat și se ceară lămuriri pentru cazul dat. Dacă nu vor obține nimic esențial, adică nimic ce ar confirma acest fapt, dânsul cred eu că nu și-a onorat obligațiunea să cumpere un produs dintr-o unitate comercială autorizată care duce răspunderea pentru ceea ce comercializează. O persoană fizică, comercializându-i altă persoană fizică un produs oricare, intervine contractul între două persoane care, practic, agenție este nulă. Nu poate ajuta într acest caz consumatorii.
Eu, dacă înțeleg, dumneavoastră sugerați consumatorilor să cumpere numai din locurile autorizate
foarte
de comerț.
Foarte corect.
Vyacheslav Ciuhri, șeful Direcției de Produse Alimentare din Agenția pentru Protecția Consumatorilor. Este ora 19:17, ascultați Moldova la ora 7, moderată astăzi de Ilana Giurchescu. În emisiunea Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21, Marian Lupu, speakerul Parlamentului, explică șansele ca Republica Moldova să încheie un acord comercial de liber schimb cu Statele Unite. Până atunci, în minutele următoare, comentariul săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt și pe pagina noastră de internet la europalibera.org. În comentariul săptămânal pentru Europa Liberă, Vitalie Ciobanu vorbește despre lupta împotriva corupției, o frază lipsită de conținut.
În Moldova se pare că marii corupți au ajuns, plictisiți de atâta impunitate, să se denunțe reciproc. Că lucrurile se împotmolesc în zona politicului a confirmat-o chiar premierul Filat, care a mărturisit zilele trecute că așteaptă ca procurorii și justiția din afara țării să-i developeze și să-i condamne pe atacatorii Raider asupra băncilor din Basarabia. Afirmația primului ministru, prea puțin comentată de presă, este stupefiantă și îngrijorătoare, pentru că descalifică instituții fundamentale ale statului. Premierul susține, de fapt, că justiția, procuratura, Centrul Anticorupție și Ministerul de Interne, plătite din bani publici, nu-și fac treaba cum se cuvine, că responsabili din cadrul acestora sunt complici la spolierea țării. Fără un palmares demn de laudă și fără să ne comunice câți funcționari din interiorul structurii pe care o conduce au fost trași la răspundere pentru delictele săvârșite, Viorel Chetraru, șeful Centrului Anticorupție, solicită mărirea lefurilor angajaților săi novici până la 1.000 de euro. O asemenea remunerare, după opinia sa, le-ar stimula eficiența și integritatea morală. Mă întreb însă, mai are rost să alimentăm niște instituții slabe în performanțe, dar hulpave de fonduri, dacă până și primul ministru declară că toată speranța și-o pune în specialiștii străini, aflați în afara câmpurilor de influență ocultă care domină la noi? Pentru ca lupta împotriva corupției să dea rezultate, ar trebui ca măcar unul dintre marii mahări care au stors vlaga acestei țări să fie condamnat. E nevoie de un precedent, e nevoie ca cineva dintre procurori și judecători, așa cum s-a întâmplat în Italia, să aibă curajul să meargă până la capăt. Mesajul ar suna foarte clar. Cei care fură, chiar dacă sunt protejați de funcții și imunități, mai devreme sau mai târziu vor fi buni de plată. Acest semnal îi va inhiba pe marii hoți și delapidatori, care vor avea ezitări înainte să bage mâna în buzunarul statului. Un exemplu ilustrativ al felului în care justiția începe să-și facă datoria chiar și într-o țară ex-comunistă este soarta fostului prim-ministru Adrian Năstase, cândva omul atotputernic din România, care a fost condamnat la 2 ani de închisoare cu executare pentru acumulare ilegală de fonduri. Nu știu ce cauze mari de corupție așteaptă pe rol la Chișinău, dar din ultimele declarații ale oficialelor moldoveni preluate de presă, avem perspectiva a cel puțin 2 dosare importante. Primul este legat de calea ferată Cahul Giurgiulești, unde, deși s-au investit aproape 4 milioane de euro, terasamentul s-a surpat după 3 ani de exploatare. Premierul Filat a cerut investigarea acestui caz, iar persoanele care au falsificat calitatea lucrărilor să fie trase la răspundere. Mai rapidă decât organele de anchetă, presa a scris deja că implicate în aceste deturnări de bani publici sunt firmele lui Oleg Voronin. Un al doilea dosar a fost anunțat practic de ministrul transporturilor Anatol Șalaru. Acesta solicită o anchetă minuțioasă la aeroportul internațional Chișinău, unde se percep taxe exagerate pentru modernizarea infrastructurii, fără ca aeroportul să evolueze în vreun fel, dar descurajându-se venirea companiilor la low cost, așteptate de populația săracă a Moldovei. Guvernanții așadar cer instituțiilor abilitate să-și facă datoria, sugerând niște adrese clare pentru investigatori. E dovada unei reale voințe politice sau doar discursuri de liniștit opinia publică? Până nu vom avea importanți demnitari sau rude ale acestora condamnați pentru ilegalități probate în instanța de judecată, lupta împotriva corupției va rămâne o expresie populară, dar fără conținut, ca atâtea altele în Republica Moldova. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Aici Radio Europa Liberă.
Într-o rezoluție adoptată marțiară la Strasbourg, adunarea parlamentară a Consiliului Europei trage un semnal de alarmă cu privire la consecințele măsurilor de austeritate aplicate în mai multe state europene. Documentul cheamă forurile de decizii europene și internaționale să regândească programele de austeritate curente și să elimine orientarea quasi exclusivă către tăieri de cheltuieli în domenii sociale ca pensiile sau serviciile de sănătate, pentru că aceste măsuri ar reprezenta o amenințare la adresa democrației și drepturilor sociale. Mai multe de la Iolanda Bădiliță de la Strasbourg.
Ar fi mult mai înțelept ca guvernele europene să-i taxeze mai mult pe cei cu venituri sau averi mari. Aceasta este una dintre propunerile rezoluției care mai sugerează șefilor de guverne să se concentreze mai serios pe colectarea mai eficientă a taxelor și pe lupta împotriva evaziunii și fraudelor fiscale. Iar dacă asta nu va crește încasările în vistierile naționale, o taxă pe tranzacțiile financiare ar fi o altă măsură care nu ar trebui uitată, mai cred deputații. Tăierile bugetare la capitolul social nu fac altceva decât să adâncească criza și subminează drepturile sociale. Se arată în rezoluție care mai subliniază că implementarea măsurilor de austeritate este legată de anumite organisme precum Troica formată din Fondul Monetar Internațional, Comisia Europeană și Banca Centrală Europeană ridică problema legitimității democratice. Citat închis.
Es wird gesagt, wir müssen diese Programme durchführen, weil wir ein Problem mit der Staatsverschuldung haben.
Toate măsurile de austeritate sunt argumentate cu rațiuni economice, argumentul datoriilor pe care le-au acumulat statele. Însă datoria statelor din zona euro a scăzut de la 72% în 2000 la 67% în 2008. A urmat apoi criza financiară și bancară, care a afectat bugetele statelor, iar acum avem aceste fonduri de salvare a băncilor, prin care practic statele s-au împrumutat pentru a-și salva băncile. Așa se face că datoria publică a ajuns la 90%. Ori nu trebuie ca aceste costuri să fie plătite de cele mai sărace pături ale societății. Aceasta nu este în acord cu drepturile sociale promovate de Consiliul Europei, a declarat în timpul dezbaterii raportorul german Andrei Hunco. Adunarea parlamentară a Consiliului Europei solicită guvernelor europene să creioneze măsuri de modernizare a structurilor și proceselor democratice și să introducă noi modalități și forme de participare cetățenească și de consultare a populației pentru astfel de măsuri prin referendum. Potrivit raportorului Andrei Hunco, deși Consiliul Europei susține integrarea europeană, forul de la Strasbourg dorește ca această integrare să se adâncească în baza respectării drepturilor sociale a cetățenilor. În caz contrar, a atras atenția Hunco, această situație poate avea efectul advers de dezintegrare a Europei. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
La circa un an de la înlăturarea de la putere a lui Hosni Mubarak, Egiptul are la activ două alegeri relativ libere în care victorioasă a ieșit mișcarea Frăția Musulmană. Este Egiptul acum pe calea cea bună? L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela.
În ciuda rezultatelor alegerilor, armata continuă să deține controlul politic sub pretextul de a fi gardianul tranziției democratice. Manifestații continuă în piața Tahrir, Cairo, și sunt permise de autorități care încearcă să susțină că dizolvarea Parlamentului, întărirea puterii armatei și reducerea controlului civil sunt mutări bune pentru țară. Acum, după ce Mohamed Morsi a câștigat președinția, problema se pune în ce măsură el va avea cu adevărat puterea, adică dacă armata se va da sau nu la o parte. Aceasta conduce, practic, Egiptul din 1952 încoace, când mișcarea ofițerilor liberali a înlăturat monarhia. Mubarak a provenit și el din rândurile armatei și în tot acest interval, pe lângă influență politică, aceasta și-a clădit un adevărat imperiu economic. Mark Levine, profesor de istorie a Orientului Mijlociu la Universitatea Statului California, declară, citez, după Revoluție, oamenii s-au întors acasă de lor pentru că aveau încredere în armată. Acum, când situația s-a deteriorat, se pune problema dacă ea mai are rezerve de credibilitate. Teama militarilor provine din evoluțiile din Turcia, unde, după ani de supremație, datând de la crearea Republicii, armata a fost marginalizată de premierul Recep Tayyip Erdogan. Generalii din Egipt se tem că Frăția Musulmană își va folosi legitimitatea politică nou dobândită și curând conducerea armatei va ajunge în fața justiției, susține Levine, care continuă, cred că au dreptate să se teamă. Shana Marshall, de la Universitatea Brandeis din statul Massachusetts, arată că armata egipteană are interese în circa 60 de societăți mixte cu capital străin și aceste afaceri sunt în afara spațiului informației publice. Din perspectiva americană, situația e delicată și administrații succesive s-au oferit să facă presiune asupra armatei egiptene, care a sprijinit pacea cu Israelul și a fost un factor stabilizator în regiune. Elementele islamice sunt încă o necunoscută în chestiuni regionale importante pentru America. Ajutorul acordat de Statele Unite continuă să aibă o puternică componentă militară. Dar factorul de decizie politică de la Washington înțeleg că regimul Mubarak și formulele care i-au urmat sunt acum de domeniul trecutului și ceea ce va fi pus în loc este încă incert și imprevizibil. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Cristina Zavatin, redactor șef al revistei electronice pentru ea.md.
La rubrica Modă și Design aflați câteva sugestii și exemple de ținută de seară și cocktail pentru evenimente festive estivale. Designerul Daniel Racoviță ne prezintă în exclusivitate 5 ținute din colecția sa Cod Noir. La rubrica Istorii din străinătate aflați povestea Olesei Safca, care a plecat din țară acum 10 ani. După o mică escală profesională la București, a urmat Strasburgul, acolo unde este acum angajată în cadrul Consiliului Europei. Din material mai aflați de ce Chișinăul arată ca o locomotivă care și-a pierdut vagoanele și care este valoarea adăugată cu care vin migranții moldoveni. Totodată descoperiți și povestea unui paparazzi moldovean care a surprins cu obiectivul aparatului său foto vedete ca Brad Pitt, Angelina Jolie și soții de milionari. Mai mult, Adrian Justin ne spune cum e să lucrezi la tabloide italiene și care e prețul meseriei de paparazzi. Nu ratați nici rubrica Destinații de vacanță, de această dată vă propunem să descoperiți insula Tenerife, o destinație ideală pentru vacanțe la plajă și shopping. Iar pe lângă interviuri și materiale, mai găsiți știri și un nou concurs marca pentru ea.
A fost Cristina Zavatin, redactor șef a revistei electronice pentru ea.md. Aici se încheie și emisiunea noastră. Ileana Giurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21, emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 6:30, Dis de dimineață cu Europa Liberă la ora 7, Moldova la ora 7.
Ați ascultat Moldova la ora 7.